Kasango na VOA.
Awa Washington DC na États-Unis, bozali kolanda lolaka la Amerika, la Voix de l'Amérique to komi tango na biso ya Sango na lokota la Lingala na Idi Sango. Le sac on a bino banso. Mukambi ya soda ya Nord Kivu alobi ete bato moto bande bakufaki na bopanzani ya eloko moko eyebani nanu malamu te lobi na mpokwa na kan Katindo na engumba mokonzi ya Etuka na Goma. Lieutenant General Constant Dimakonga alobi akanisi ete ekoki kozala likambo likanamaki te mpo amoni lokola ete ezali grenade moko ebetaki na maboko ya soda moko na bozangi bokengi. Likama liango lisalamaki na ekala moko ya masanga na kan ya basoda na Katindo. Bulukiliki bozali kokoba kolanda maloba ma General Constant Dimakonga oyo akundoli ete Etuka ya Nord Kivu ezali kaka na likama ya batomboki ya badongolo meso ya ba ADF baye ba mikotisa kati na lingomba ya Eta Islamika. Lieutenant General Constant Dimakonga atiama na bokambi ya Nord Kivu na Eta de siège eye ezali wuto sanza zomi na Nord Kivu pe na Ituri. President Félix Tshisekedi asengi bokelami ya misala miemi kotala bo saleli ya mine to makele bo mengo ya mabele pe lotiliki to energi na lisangali ya bikolo bia Afrika ya Est. Alobi yango na lisikulu na ye sima na koti ya manzaka ya bokoti ya ekolo Kongo Demokratik na lisangali ye lisangisa bikolo bia Afrika ya Est CAE. President Félix Tshisekedi alobi misala miakotala make le mayepe lutiliki ni sengili kozala na ndako na yango na ekolo Kongo Demokratika. Nzukande President Yoweri Museveni ya Uganda na mokukani waye ya Rwanda Paul Kagame bakutani na Nairobi na Kenya ya mbona Butiami maboko ya President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratika na bokoti na CEA. President Yoweri Museveni oyo apesi sango yango na compte Twitter na ye alobi atombeli boye malamu na ekolo Kongo Demokratika na lisangali ye kasi asengi bakambi ba CEA na bana bamboka na bango kosalela bolamu ya nkita ya ezaleli pe ya bokokani ya bayi ya bikolo kati na lisangali ye pe komema yango na bomoko. Yoweri Museveni alobi RDC ezelamaki mingi na CEA pe ezongili sika esika na yango pe efungoli bongo wenze monene po na mombongo kati na bana babikolo bia Etuka. Martin Fayulu mokambi ya lingomba SID engagement citoyen pour le développement pe moko na batambwisi ya lisanga linene la muka pameli mokano mambula matari ya kosangisa enrôlement ya ba électeur to bokomisi ya ba ponami ya baponi na renseignement na recensement to botangi ya bato banso bazali na mboka. Martin Fayulu alobi lelo liboso ya bapandi sango na Kinshasa ete bana mboka bakolinga mokano mwangote akondeli ete ekolo esalisa mbala mingi bokomisi nkombo ya baponi na 2005, 2010 pe 2017 mpona ye bosangisi ya recensement na enrôlement to pe en mutualisation bokozwa ntango mulayi pe bokoki kozongisa mpona mi ma 2023 sima. Martin Fayulu akebisi ete bokonzi ya bulikaki na ntango ya Joseph Kabila bozungaki sima na likambo yango po mboka elingaki kopela moto mpona yango. Moscou esakoli ete ebengani ba diplomate tukuminei na mitano ya Pologne na bozungisi mokano moko Varsovie ezwaki na suka ya sanza ya misato bato bango bazali basungi ya ambasadi ya Pologne na bingumba misato ya Russie esengili babima na Russie kino le 13 avril. Pologne pe ebenganaki bato tukuminei na mitano ya Russie efundaki kozala ba espion to banongi. Entraîneur ya Kalaya Ndembo ya équipe nationale et équipe école Congo démocratique Henri Depuré à Koufi na Belgique na Mibu Tukusambo na Mwande. Sukana sango na biso yango yo tukutana na 18h pour la fin de l'année.